leđem kleći majka, gledaš sina svoj, pod križem kleći moli, Boga raspeta, pod križem plaće njema, bol je slomila, suza više nema, tuga ih ispila. Oprosti, majko, prosti, i ja sam bio tu. Oprosti, majko, prosti, s judom ga ljubio. Boga sam izdao, izdao, da nisam nizao, ljubio. Boga sam izdao, izdao, da nisam nizao. Ruke svoje pruža, sina bi grlila, snage više nema, tuga iskršila. Grli, majko, grli, evo ti ruke moje, grli, majko, grli, djete svoje. Oprosti, majko, prosti, i ja sam bio tu. Oprosti, majko, prosti, s Petrom zatajio, zatajio, leđa okrenuo, izdao, da nisam ni znao, zatajio, leđa ukrenuo, izdao, da nisam ni znao. S križa prima tijelo sina raspeto, u krilu grli djete, sina očevo. Rane svete ljubi, sinu voljenom, ranjeno je srce, u srcu probodeno. Dopusti, majko, molim, i ja bi bio tu. Dopusti, majko, molim, i ja ga ljubio, ljubio, s tobom ga grlio. Se sakrio, ljubio, s tobom ga grlio, grlio, u rane se sakrio, u rane se sakrio, u rane se sakrio.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Vjera te tvoja spasila. Ja sam Lucija, a glazbeno nas prati kao i uvijek do sad Petar Purić. Evo, s radošću najavljujemo današnju gošću Željku, koja će danas s nama podijeliti svoje životno svjedočanstvo vjere, te kako je vjera pomogla u trenucima izazova i životnih teškoća. Ona će govoriti o svojoj povezanosti s Bogom, snazi, molitve i kako je vjera vodila kroz teške trenutke, donoseći joj mir i sigurnost. Pa evo, ostanite s nama, poslušajte ovo svjedočanstvo koje može svakom od nas poslužiti kao poticaj na dublje promišljanje i jačanje osobnog odnosa s Bogom. Pa evo ovako, pozdrav Željka, kako si?
Pozdrav i vama, hvaljen Isuse Marija.
Uvijek hvaljen.
Sam slušatelj na Radio Mariji.
Evo, drago nam je Željka da si s nama u emisiji Vjera te tvoja spasila, pa evo, počet ćemo odmah sa tvojim predstavljanjem. Malo nam reci odakle dolaziš, tko si?
Pa evo, zovem se Željka, prezivam se Župarić od prošle godine, pa se još uvijek navikavam na to prezime.
Čestitamo.
Hvala. Rođena sam u Sarajevu i odrasla sam u Sarajevu i tamo sam jeli i radila i tako uglavnom. A sad trenutno živim i radim, odnosno radim i za Boga u Orašu.
Jako lijepo. Znači, djeluješ i služiš Gospodinu.
Da, da.
Pa draga Željka, reci.
Ne, htjela sam reći da je to bio baš jedan put sa Gospodinom, za koji ja nisam znala iskreno da ću ga tako dobiti, ali evo sve na slavu Božju.
E tako je, nikad ne znamo što možemo očekivati od Gospodina, to je definitivno. Da. Tako da evo, zamolit ću te Željka da započneš nekako sa svojom pričom. Kako je to bilo na početku? Što je za tebe značio Bog?
Pa evo, kao što sam već rekla, rodila sam se u Sarajevu, u jednoj katoličkoj obitelji i nekako kako je to već u Sarajevu nekako više poznat grad, ajmo reći, glavni grad Bosne i Hercegovine, više nekako poznat po tome da nema velik broj katolika, odnosno Hrvata u Sarajevu, ali evo, mi smo bili jedna od tih obitelji i nekako smo gajali tu tradiciju, tradicionalno to katoličanstvo, odnosno tradiciju našeg naroda hrvatskoga. I evo, mene, moji su roditelji, zaista sam im zahvala na tome, iako nisu imali to neko duboko spoznanje vjere i nisu nikada, ajmo reći, doživjeli Isusa na taj neki nadnaravan način, opet su nekako držali do toga da dobijem te osnovne sakramente, jel, krštenje, pričest i potvrdu. I oni su, ajmo reći, nekako usadili te početke moje. A ja sam kroz odrastanje, ja bila sam u osnovnoj školi, i naravno kroz osnovnu školu i srednju školu pohađala sam katolički vjeronauk. Imala sam i taj blagoslov da idem u jednu školu koja promiče hrvatske vrijednosti i katoličku vjeru. Tako da sam pohađala te dvije škole, odnosno osnovnu i srednju školu. I tamo sam slušala i katolički vjeronauk. A imala sam i katolički vjeronauk u župama, u svojoj župi, pred pričest i krizmu, kako to već biva. I tamo sam, ajmo reći, naučila neke osnove. Iako moram reći da nekako mi je to sve, ajmo reći, prolazno, nisam baš iskreno shvaćala, nekako mi je to sve bilo, pred pričest moram to naučiti, pred krizmu moram to znat, i to je to bilo, nisam imala nikad neko duboko spoznanje. Mada moram isto reći da sam dosta kao dijete, kao djevojčica, bila sam jako mirniji tip djevojčice, i dosta sam se često onako utjecala Isusu i Mariji, i kod nas je Sveti Anto, ja mislim da je onako svugdje zastupljen, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Nekako sam se uvijek njima utjecala u nekoj nevolji, mislim, to su bile sve neke dječje nevolje, neke stvari, ali nekako sam imala taj neki dječji odnos sa Bogom. Međutim, nekako poslije srednjoškolskog razdoblja se to počelo dosta mijenjati. Ali u srednjoj školi, dok sam je bila, znam da su dosta djeca nekako, ako si bio više nekako pri katoličkoj vjeri, ako si više bio u toj tradiciji, ako si zagovarao bračnu čistoću, i to nekako si bio izrugivan, nisi bio prihvaćen, bio si staromodan, zaostao, sve ono što dakle nije popularno u svijetu, to su bili, ajmo reći, oni katolici, ne znam kako bi se drugačije izrazila.
Jasno, da, ali temelji su postojali, tako da zapravo i sve s čime si se suočavala nekako, ajmo reći, kad si skrenula s puta, opet si se vratila tim nekim temeljima.
Tako je. Mada, ja opet kažem, Bogu na slavu, tradicija, Bogu hvala, na našoj tradiciji koju imamo, jeli, na tim temeljima vjere. Bez toga se možda ne bi sigurno vratila, ali taj jedan živi, to jedno iskustvo živog Boga je stvarno neprocjenjivo. Ne da se to nikako, kako bi rekla, usporediti s nečim drugim. Vjerujem. I evo ja sam kroz to svoje srednjoškolsko obrazovanje, jeli, kad sam završila srednju školu, upisujem fakultet i nekako tad su krenuli, ajmo reći, intenzivni izlasci, krenulo intenzivnije društvo, nekako se osoba više osamostali, ajmo reći, u tom nekom pogledu. I tad sam u stvari upoznala svoga prvoga momka, prvu vezu koju sam imala, ajmo reći, malo uzbiljniju. I počeli su tako, jednostavno vi sa strane, kad živi, bez obzira što živite tu vjeru, vi sa strane slušate, jeli, da je predbračna čistoća, da je to glupost, da vjera u Boga da je možda izmišljeno, da je to nešto za siromašne, da to nije potrebno, zašto ići u crkvu i tako neke stvari. Vi to slušate, vi se tome nakupljate, jer nemate onu istinsku, ajmo reći, istinsku vrijednost u sebi, niste što istinsko iskustili. I kad sam otišla na fakultet, i kad su krenuli malo ti izlasci, naravno krenuli su tako neki, ajmo reći da kroz izlaske krenula su, jeli, pijanstva i polako malo je cigara tu ulazila u to sve i društvo i ta prva veza. I kako je mladost to biva, nekako sa strane sve sam to slušala i iskreno tu sam prvi put pokleknula i pala sam baš u teški grijeh i mene je to baš jako slomilo. I tad se sjećam da sam u svom srcu čula, odnosno tad sam u mislima, ja sam mislila da to se ne dešava ili u mislima, ja sam mislila za sebe, kao tebi više nema spasa, Bog te ne voli, sad si napravila što si napravila, sad kako ćeš gorjeti u paklu. I ja sam baš tu potonula. I nekako nakon toga, umjesto, ajmo reći, da se nekako ispravim, da se vratim na taj put, ja sam mislila da za mene nema više spasa. Jer kroz svoje djetinjstvo, ja iskreno ne znam, evo sad, možda su ljudi govorili, možda su moji vjeroučitelji govorili o ispovjedi, o sakramentu ispovjedi, ali ja ga toliko nisam doživljavala. Ja nisam u stvari bila svjesna da je ispovjed ponovno pomirenje s Bogom. Znala sam to negdje teoretski, ali nisam to doživljavala tako da ja sad mogu stvarno to ispovjediti, jer meni sad stvarno Bog briše sad sve te moje grijehe. I taj moj jedan put kroz, ajmo reći, kroz studiranje, koje je trajao 5 godina, jel? Prolazio je tako u izlaženju, išla sam iz veze u vezu, padala sam sve dublje, jel, u grijehe, bili su izlasci, ja sam baš voljela izlaz, znači u klubove sam voljela izlaz, voljela sam plesat, voljela sam biti u društvu, voljela sam biti viđena, sve to bilo popraćeno i oskudnim odjevanjem, ma ono, uglavnom sve što su mladi u to doba, kažem, radili, što rade vjerojatno i sad, nažalost, evo, ja sam to isto radila. I naravno u jednom trenutku čak je tu došlo, evo ja kažem opet Bogu hvala, došlo do iskustva jer sa marihuanom, ali Bogu hvala samo je došlo do toga da smo to probali i to je bilo to, nisam se dalje upetljala u te stvari. Ja vjerujem da bi bilo još gore da sam se upetljala i u te stvari, ali evo Bog opet sve izvodi na dobro.
To je istina svakako, ali evo, definitivno u toj mladosti nekako čovjek ne razmišlja o tim vrijednostima i onda srlja u takve stvari i zapravo, hvala Bogu, na vrijeme nekako možda si maknuta, što se ne događa možda u nekim slučajevima gdje stvarno ljudi dublje potonu u drogu, danas sve više mladih, da smatram da evo stvarno si blagoslovljena bila što nisi bliže tomu ostala.
Da, sigurno sam vidjela dosta svojih, ajmo reći, generacija, jeli, školskih kolega i kolega sa fakulteta koji su potonuli u tim stvarima. Jednostavno nisu pronašli izlaza u Bogu i jednostavno su ostali na tom mjestu, nažalost, gdje su tim putem kojim su i krenule. Ali evo, Bog hvala, ja nisam zapala u te droge i to, ali bilo je onako standardnih. Mislim, kažem, standardni grijeha, standardni mladalački grijeha i moje srce je sve više otupljivalo i u jednom trenutku sam prestala ići na misu. Nisam ni prije išla redovno na misu, da se razumijemo, nisam išla svake nedelje. Nekako je to više bilo, ja kažem, turistički. Ono. Prije bi se nekad jeli ispovijedala samo za Uskrs, za Božić, ono kako već idu ispovijedi, a sad sam jeli zbog svih tih grijeha i zbog sve te sramote koje sam nekako osjećala, misliš da me Bog zaista ne voli, da sam bezvrijedna. Jednostavno, više nisam išla ni na ispovijed i to je trajao dugi niz godina. I nisam išla redovno, nisam išla uopće redovno na misu. Na misu bi možda otišla kad je bila misa posvećena nekome, nekom iz obitelji, kad je bilo možda ponoćka, Božić ili Uskrs i to je bilo to. Moje srce baš skroz otopljivalo i znam da sam se u jednom trenutku iz te svoje, reći, mladosti pitala da li Bog stvarno postoji. Ja sam se stvarno u jednom trenutku pitala da li je sad to sve izmišljeno, da li su ti ljudi u pravu. I ono, moglo bi se reći da sam se smatrala jednim vrstom agnostika, ono kao vjerujem da nešto postoji, ali nisam sigurna, nisam 100% sigurna šta je to i ko je to. I pogotovo sad se ova New Age proklamira i sva ta neka pozitivnost, sve te neke energije i sve to i čovjek vrlo lako upadne u te neke grijehe i kroz horoskope i sve to, mislim, sve sam to nekako konzumirala, ajmo reći.
Nevjerojatno kakve su to zamke, zapravo čovjek neprimjetno upadne u takav stil života misleći da je to kao u redu, jel, kao sve to da. Svi primjenjuju, pa evo, nije to tako strašno.
Da, bila sam zaista okružena ljudima, mladim ljudima koji su nekako gledali, kako bi rekla, na pornografiju nešto što je sasvim normalno, na priljub nešto što se dešava, na brak nešto što ne mora biti, onda upadnete u tu istu neku zamku, sad vrlo često spomenutog tog feminizma, zašto ja kao žena ne imam prava nešto činiti što ima muškarac i upadnete vi u tu zamku. Jer se pronađete u nekim stvarima i pogotovo vas to u đavo lovi tamo gdje ste najranjiviji. I ja sam nekako bila odgajana kao jedinica, nemam ni brata ni sestre, ali i nekako sam uvijek, hajmo reći, ono, pokušala sam biti nekako tatin sin u tom svemu. I često sam, baš sam često upadala u te zamke feminizma, ne moram ja ovo, ja ću ovako, ja neću nikad uzeti muževo prijezime, ako si kad budem udala, brak i tako neke stvari. Bilo mi je negdje bitno imati obitelj, to sam željela u svom srcu duboko. Ali nekako nisam išla prema tome. Nekako mi je više bilo stalo daj da se ja zabavim, daj da se ja provedem, daj da ja iskusim nešto, da imam sutra o nečem priče, da imam neke zabavne priče, nego što sam ja više težila tim nekim bitnim životnim stvarima. Meni je to u tom trenutku bilo, ajmo reći, najbitnije.
Razumijem.
Tako da, evo, da. Tako da, kako sam već rekla, upadala sam tu u vezu iz veze u vezu i na kraju svog fakulteta na petoj godini bila sam u jednoj dužoj vezi za koju sam mislila jel, kasnije će biti neka ozbiljna veza, međutim, evo, Bog hvala nije tako ispalo, veza je bila jako toksična, mislim toksična je s jedne i s druge strane, sam ja bila ispravna, niti je momak s kojim sam tada hodala bio ispravan prema meni, oboje smo bili u grijehu. Nismo se ponašali konkretno, odnosno korektno i nekako, evo, na ružan način smo se jako razišli i ja sam se, tad kad sam završila studije, ja sam se vratila sam se kući, pošto sam studirala u drugom gradu, nisam studirala u Sarajevu, vratila sam se kući i nekako dosta često možda mogu suosjećati, evo, ljudi, odnosno studenti koji su završili taj studij pa se nalazili između studija i traženja posla, pa se osjećate nekako bespomoćno, beskorisno. I ja sam se našla u jednoj takvoj fazi, sam se osjećala tako beskorisno. Nisam znala kuću, šta ću, jel nisam imala nekog adekvatno, nisam mogla odmah naći posao, ni odmah sve išlo kako sam ja to možda nekad zamišljala. Prekinula sam tu vezu za koju sam smatrala će biti nešto od nje. Nekako i prijatelj vam se raziđu kad vi odete u neki drugi grad studirati, onda prijatelj koji ste prije imali, on vam se nekako raziđu, ostane jako mali krug ljudi ili onaj otputuju ili se presele negdje. Uvijek se nešto tako dogodi i evo Bog je, ja bih rekla, dopustio na neki način da ja upadnem u neku vrstu depresije tada kad sam se vratila kući, jer meni je u tom trenutku baš svijet potonuo. Meni je bilo ono, ja uvijek kažem, tad sam se osjećala koja sam dotakla dno dna. Možda neko se ne bi tako osjećao, vjerojatno ne bi, možda smatrao da nije to vrijedno toga, ali ja kažem mi da je Bog vjerojatno dopustio tu stvar, da se ja tako osjećam na veću slavu kako bi njega doživjela. I ja sam se stvarno loše tad osjećala, počela sam plakat, nisam vidjela izlaza, Počela sam pušiti intenzivno cigaru, prije toga je to bilo samo povremeno, ajmo reći, za alkohol, za izlaske i to, onako više, ajmo reći, radi zabave. Međutim, sad je to postalo učestalo, nisam uopće spavala, negdje oko možda u mjesec dana, mislim da sam smršala 10 kila, ako ne više, i znam da su mi susjedi u zgradi, da su me često znali pitati, jesam li dobro, jesam se razbolila, jesam se nešto dogodilo. Jednostavno, nisam htjela više živjeti, htjela sam baš umrijeti. Ono. Htjela sam, nisam sebi, Bog hvala, ništa, nisam pomislila da napravim sebi nešto, ali mi je pomisao bio, ok, sad ja ono, ne spavam, ne jedim, pušim cigaru, ja ću uskoro razboliti, umrijet ću i sve će se s time riješiti. To mi je bila neka misao, ono, luda, nepotrebna, ali evo, to je...
Da, imala si neki plan da tu muku okončaš, neki svoj plan, ali Božji plan bio je veći od toga.
Boži plan je bio veći od toga i ja se sjećam isto da u dnevnom boravku kod nas u kući, ali imamo raspelo križ na zidu i znam da sam tad, onako kako sam plakala, nisam spavala uopće dugo, ja sam se znala tako derat na Boga, na Isusa. Ono, postojiš od ti, šta mi radiš, zašto mi dopuštaš ove stvari, zašto uvijek moram ja nešto loše doživljava, zašto uvijek moram kroz neku teškoću prolaziti, zašto ne može kod mene ići sve glatko. Ono, ja sam se baš ljutla na njega. Ja sam baš ne govorila, rekao, Bože, ako si ti živ, ako ti stvarno postojiš, ako ti stvarno pravi Bog, ja hoću da ti meni da se pokažeš. Ja hoću da ti meni kažeš. Ja hoću da ti meni kažeš da će biti sve dobro. Ja sam baš, ono, to je bilo, iz srca sam se ljutla na njega, ne preporučujem to, ali to tad bilo u toj mojoj svoj, ajmo reći, bijesu i lošem stanju. Ja sam se tako osjećala i tako sam se nekako obhodila. I evo znam da sam u tim trenucima, kako sam kad sam znala spavati po samo 2-3 sata po noći, bojala sam se i ostati sama, u meni se uvukao neki strah, neki nemir sam imala. Jedne prilike sam sanjala djevicu Mariju, ali nisam vidjela njen lik, nego samo njenu sjenu. I bila je neku obliku male djevojčice. I sjećam se kad sam u tom snu je vidjela i kad sam vidjela njenu sjenu, kad sam shvatila da je to djevica Marija, osjećala sam toliki nadnaravan mir. Ne znajući da će to biti u stvari početak onog što poslije, ali slijedi tog nekog mog obraćenja. I nakon toga ja sam se čula sa svojim prijateljicama koje su bile udaljene u drugom gradu, bile su dole u Hercegovini, ja sam bila u Sarajevu i jedna prijateljica mi je nazvala mi i rekla: i znaš šta, ja imam jednog prijatelja, jedan momak čovjek, on se moli ovako za ljude, pa bil ti htjela da ti dođeš do nas dole u Domostara, da se on pomoli za tebe. I ja sam u tom trenutku, nju sjećam se samo pitala kao je li to katolički, je li to sad smijem ja to raditi. Ono. Imala sam reći tu neku spoznaju da ne smijem ići nekim krivim ljudima. Iako je to u mojoj okolini bilo je sasvim normalno. I ona me rekla, jes, naravno, sve je u redu, ima, ono, i svećenika prati, ima duhovnika, i biskup zna za njega, i sve je okej, okay, slobodno, ne bi te ja ništa navela da nije pod katolički. Ja kontam, ono, okej, okay, idem ja to probati, mislim, šta mogu izgubiti, jedino mi Bog u ovom stanju može pomoći. Opet, ostane ta neka svijest da Bog ipak tu, iako mu ne vjeruješ. I ja sam se stvarno putla dole u Mostar, i to je bio jedan momak koji ima isto jedno predivno svjedočanstvo i koji je tako kao laik radi, da moli za ljude. I ja sam došla kod njega i sjeli smo u dnevni boravak i ja sam počela neko kroz plaće i sve sam govorila od A do Ž, od početka svog djetinjstva do tog trenutka i šta sam radila, gdje sam bila i šta sam doživljavala i sve sam ono kroz suze rekla. I on je mene stvarno sve ono ponizno slušao, da bi mi na kraju rekao kao, a sve ti je to super, znaš, ja tebe razumijem, teško ti, ali treba ti to meni govoriš sad, moraš ti to sve svećeniku reći. I ja ono, okej, okay, kon tamaj reku, moram sad i kroz to sve proći, ali dobro, i dao je u meni broj jednog svećenika, kod kojeg sam ja kasnije odšla na ispovijed. I ja dotad, moj obitelj nije bio običaj molt kruncu, mi to nismo nikad. Moje bake jesu, ali moji roditelji nismo molili jednostavno kruncu, ja i nisam nikad znala molit, ali uvijek sam jedin imala želju, za mene krunca bio neki katolički ukras, nisam znala čemu iskreno služi. Mm-hmm. I onda meni on dao, poklonio mi jednu krunicu i pokazao mi je kruncu milosrđa kako da molim i još mi neke molitve zadao. I on onako kroz smijeh mi je rekao, sad sam napisao kao liječnički recept, u tom smislu kao to moraš svaki dan moliti, kao ide na ispovijed, a mi ćemo se kao sad za tebe pomoliti.
Recept za ozdravljenje.
Da, recept za ozdravljenje, doslovno bilo tako, no, tri puta po tri moraš to raditi. To je bilo onako smiješno. I onda smo se mi ustali, jeli, on je krenuo da moli za mene i držao me za ruke i ja onako... I on je krenuo da moli, ja nisam se iskreno nikad susretala sa karizmatskim stvarima. Meni je to bilo nešto, nije mi jednostavno bilo dostupno u tom trenutku, nešto karizmatski, te obnove i to. I on se molio za mene i krenuo da moli u nekim jezicima. Ja nisam imala pojma šta je to. I onaj, kako sam išla u gimnaziju, učinilo mi se kao da ima neke latinske riječi. I ja znam da sam u trenutku pomisla u svojoj glavi, ako vidim njega, on latinski naučio latinske molitve, ono svaka čast, treba to naučiti, kao treba to zapamtiti. Znam da mi je to prolazalo, nije mi to bio čisti latinski, nešto je meni još tu bilo. I on se molio i ja znam da sam ja samo u svom srcu tad u mislima govorila ono kao, Bože, ako me ti ne izbaviš iz ovoga ludila, ako me ti ne izbaviš iz ove napasti, iz ovog, ja ne znam ko će, ja ne znam što će biti sa mnom. I završila je molitva. I mi smo sjeli i on su onako gledali, prijateljica moja isto ta bila sa mnom i mi smo onako, ono, on gledaju onako u meni i govore kao, ono, drugačija si, imaš neki sjaj u očima. I ja sam stvarno primijetila, sam se nasmijala nakon dugo vremena, što dugo nisam, prvi put sam se nakon molitve nasmijala. I ja još nisam bila do kraja svjesna što se meni u stvari, ajmo reći, šta dogodilo. I bez obzira na sve te sakramente koje sam ja primila, nisam bila svjesna da sam ja u tom trenutku upoznala Duha Svetog. Jer kad smo izašli iz te prostorije, kad smo otišli od njega, ja sam u svom srcu tada, nazvala sam odmah naravno roditelj i moji roditelji su tako bili začuđeni. Kako sam se odjednom instant promijenila, kako sam bila vedrija, veselija. I u svom srcu sam osjetila mir. Ali ne ona, ja kažem... Teško je to stvarno pisati, nije to bio mir u smislu da vi sad odete negdje u šumu, negdje na osamu, u neku prostoriju, pa nikog ne čujete, posjećate taj neki mir, nego je to baš bio nadnaravni mir. Znači nešto što ne možete usporediti ni s čim. Da. Ja sam baš govorila kao ono kad bi sad vidjela kuću neku preko puta da gori, ona, čini mi se da bi ostala tako mirna, ono, rekla, Bože, hvala ti, ako ti to želiš, neka bude tako, koliko god ludo zvuči. Baš sam u nekom stanju bila, ono, nadnaravnom.
Da, Duh Sveti je zapravo učinio svoje u tom trenutku, dobila si nekako pomazanje s kojim, i snagu s kojom si krenula zapravo dalje. Ali Željka, evo ja ću te sad kratko prekinuti jer vidim pravu priliku da nam Petar nešto otpjeva.
Može.
Što kažeš?
Može.
Evo super. Pa ćemo
može,
nastaviti.
Može, slažem se.
Lutao sam ovim svijetom, sav bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo niko, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao ma hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoj ljubav, o Bože.
Pa evo, draga Željka, i kod tebe je Božja ljubav upalila nova svjetla, je li tako?
Da, baš sam se sad sjetila da mi je... Da sam te pjesme, tu pjesmu sad koju je Petar svirao, da sam bila neka prva moja pjesma, jel, nakon obraćenja koju sam stalno pouštala, nekako sam se suosjećala s njom. Ono, baš mi je bila lijepo. Baš je po duhom bilo.
Je, i uvijek bude, tako da čarobno je to kako Petar uvijek nekako nađe pravu pjesmu u pravom trenutku.
Da.
Evo, Željka, nastavi. Što je procvjetalo u tvom životu? Kako je to izgledalo?
Pa evo, poslije toga, ja kažem, osjetila sam taj nadnaravni mir i osjetila sam tu srcu oproštenje prema, ajmo reći, ljudima koji su me tad do tog trenutka povrjeđivali. I nekako sam se poslije toga vratila sretnija kući i moji su bili zaista začuđeni da se to tako sve odigralo. I evo, bili smo nekako svi Bogu zahvali na tome. I nakon toga kreće neko moje putovanje u smislu traženja duhovnih obnova, traženje Isusa i ono, svega što mi se u tom trenutku nudilo. I tad prije toga malo sam čula za mjesto Šurkovac kod fra Ive Pavića. Ja vjerujem da većina slušatelja je to čulo za njega. I onda smo ja i moje prijateljice jedne prilike kad smo mogle, jeli, otišle smo sa busom do Šurkovca. I tamo se održavala sveta misa i bilo je jako puno ljudi i ja nisam iskreno znala što me čeka tamo. I kad sam ušla tamo u crkvu i kad sam vidjela ljude koji plješću, koji slave, koji mole, koji slave Isusa, jednu živu misu, ja sam se toliko iznenadila, toliko sam nekako osjetila toplinu u srcu, toliko sam procvjetala. I vidjela sam ljude koji se oslobađaju, jedna žena je baš imala snažne reakcije, oslobađala se, ljudi su se do mene oslobađali, imali su reakcije, ja prije toga to nikad nisam vidjela, jel? Ja sam se uvijek mislila da to nekako neka fiktivna, da nije stvarno stvar, da to nije stvarno. I tad sam na toj misli doživjela živog Isusa i tad sam nekako spoznala u tom trenutku Bog je stvarno živ, on stvarno postoji, on nije umro, on je uskrsnuo, da ono ima smisla i kad govori, kad moliš vjerovanje i ono sve što smo molili, što smo uskrs slavili, rekao sve to ima smisla sad. I Euharistiju koju sam dotad jel primala i nečasno, shvatila sam da živi Bog u toj Euharistiji, da on stvarno postoji, da to nije samo komad kruha koji mi tek tako ajmo simbolično primamo, da on stvarno živi, da on dan danas sve ono što se dešavalo, ajmo reći u starom i novom zavjetu, da to Bog dan danas čini i da on stvarno postoji. I onda mi je bilo jasno da đavo naravno postoji, jeli, i da on čini svoje sve da nas odvrati od Boga. I tada je nekako i krenulo moje, tu ajmo reći, duhovno putovanje i odlazak sa obnovi na obnovu i molitva i naučila sam moliti jeli, krunicu. I zajedno sam ostalo mi još taj par krug ljudi s kojim sam se družila. Naravno, vi kad se obratite Bogu, kad se okrenete prema Bogu, onda ljudi vas svi ne prihvate sve to i nekako sam ja, ajmo reći, poslije toga, kad vi doživite to neku čar obraćenja, postanete, ne mogu reći, možda fanatični malo, mogla bi se možda i tako izraziti, malo ludi za Bogom i onda rekla bi ne mudra, apsolutno ne mudra i počela sam svima pričati okolo jer je meni bilo, ok, meni niko nije pričao da Bog stvarno da je živ, da je Bog živ, da on postoji, da njega ima. Rekao, idem ja svima pričati da ljudi znaju, da znaju na koja će mjesta ići, šta će raditi, šta će se dešavati, da raj stvarno postoji, da ćemo ići u raj, ako budemo s Isusom, jel? I ja sam to naravno svima pričala kome sam stigla i naravno nisu to svi prihvatili. Kada smo dosta onako ko luđakinju i prva moja šira obitelj i bližnja, svi su nekako mislili, ok, sad sam baš poludla, sad nisam nekako dobro. Mene nešto tu spucalo. Ili ću ići u časne sestre, što je bilo tragično u tom trenutku jer sam bila jedinica. Ili ću skroz skrenuti s puta, uvijek je, znate, čujete onu priču, ma ok, sve dobro, molit se, imaju svećenici, imaju časne sestre, oni se trebaju moliti, a mi pomalo, ne moramo mi puno, ne moraš puno ići u crkvu, ne moraš puno na te duhovne obnove. I sad vi to nekako slušate sa strane i nekako ljudi koji su vama bili bliski, ajmo reći, vas krenu ogovarati, krenu nekako loše pričati o vama i ne bude to uvijek lako, ne bude to lako u smislu Da čujete tako ružne riječi, ali vas drži to u srcu što znate da ste na ispravnom putu, što znate da ste stvarno s Isusom i da jednostavno oni ne svaćaju, nisu doživjeli tu stvar i ne svaćaju.
Da, ali ta osuda čovjeka boli, nekako se učiš nositi s njime i ojačavaš svoju vjeru.
Da, da. I da, upravo tu osuda definitivno s ljudske jedne strane boli, ali se nekako i naučiš nositi s tim. I evo, nekako me Bog kroz sve to nekako provodio i na početku, ja kažem uvijek, kroz tu molitvu krunice sam doživljavala tolike prelijepe milosti i kroz taj dar u jezicima koji smo molili i sve to, bilo je baš predivnih milosti sam dobivala i nekako je Bog počeo polako sve slagati u mom životu, počeo je slagati u smislu, počeo mi ispunjavati cipnice na cipnicama, ja kažem. Od toga, ne znam, kad bi zaželjela krosan pa bi mi se pojavio odnekud, pa do posla kojeg sam kasnije dobila, počela sam rad, završila sam pedagogiju i počela sam raditi u školi i nekako mi sve to bilo, baš je Boži prst bio u to upleten i bilo mi jako, počela sam raditi u svojoj školi koju sam ja u stvari završila u Sarajevu i sve to definitivno bilo Božje djelo. I Bog me nekako vodio kroz to, ja sam išla na misu i molila sam jeli za prijatelje koji su u duhovnosti, koji isto slijede Isusa i to mi je nekako stavio na put. Iako sam mislila da je to iskreno nemoguće u Sarajevu naći, jer ja sam se često našala u Sarajevu teško katolika na papiru naći, a kamoli neko koji je zaista u duhu. I tako i onda sam upala jeli u Sarajevo, imali smo, molila sam, voljela sam uvijek pjevat. Još kao dijete, imala sam, ne znam, 3-4 godine koliko sam mogla imati, 4-5, sanjala sam da budem pjevačica, međutim, Bog je to okrenuo na drugu stranu, Bog hvala, upala sam u duhovni bend i kroz jednu zajednicu koju sam imala s njima, i eto tu smo dugo, možda 3 godine, činim se, da smo tako djelovali, da smo pjevali u župi na misi, odnosno nije bila župa, bila je filijalna crkva, ali eto pjevali smo na misi, tako smo znali po BiH, ljudi smo zvali na duhovne obnove i pjevali smo i svirali smo i nekako je to bilo lijepo. Međutim, dosta nakon nekog vremena zaželila sam se, ajmo reći, tog, falilo mi to malo karizmatskog dijela, kojeg sam, ajmo reći, prvi put osjetila. I ja sam stvarno počela molit Boga ono da mi neku molitvenu zajednicu koja je karizmatskog tipa, koja ima tako molitve, s kojom možeš u stvari raditi, možeš, ajmo reći, razvijati neke svoje talente, darove koje ti Bog daje. I upoznajem ljude koji su iz Kiseljaka. Kiseljak je, jel, možda 40 minuta, pola sata, ovisno gdje ste, od Sarajeva. I tu sam upala u karizmatsku zajednicu, rasnu gospodinu, i s njima sam isto bila i tu sam zaista u vjeri rasla. Evo, zahvala sam na braći i na sestrama na tome. Međutim, kako je vrijeme nekako odlazlo, odmicalo, jel, vi krenete raditi, krene to neko i kolege iz posla i društva i sve vas to nekako vrti, bude stres na poslu i ne bude to uvijek tako sve jednostavno. I nekako vaša molitva opadne u tom trenutku, odnosno moja je opala molitva u tom trenutku. I jedno vrijeme sam išla svaki dan na mise i to sam isto prestala. Počela sam ići samo nedjeljom na misu. Nisam mogla naći neka vremena za krunicu i onda bi, mislim, nisam mogla naći vremena. Možda su to bili više izgovori, vjerovatno da jesu, sigurno. I jednostavno je molitva moja nekako opala. I ja sam nekako kroz to je taj posao i kroz to sve nekako sam počela polako, ajmo reći nesvjesno, ali to trajalo godinama, da se vraćam ponovo u svijet. Nekako svega onog čega sam se ja, ajmo reći, nakon obraćenja odrekla, a to je najviše, recimo, bilo, nisam išla više u klubove. I sjećam se da tu dogodovištu nisam ispričala nakon što smo se vratili Šurkovca, okupo se tako to moje društvo sa faksa i ne razmišljajući mi smo otišli opet u taj neki klub, eto da se kao provedemo. I ja se sjećam kad sam ušla u taj klub i tamo gdje sam uvijek voljela biti, ja sam tad osjećala šta ja radim ovdje, pa ja ovdje ne pripadam, ovdje se ne slavi Bog, ovdje pjesme su svakakve, alkohol, blud, nemoral. Bože, tebe nema uopće u ovom klubu, šta ja radim ovdje? I ja znam da ja više posle toga nisam izlazla. Jednostavno više nisam imala potrebu za tim stvarima. Jer sam htjela biti samo na mjestima gdje se Bog slavi.
Da, osjetila se da tamo više ne pripadaš zapravo.
Da, više tamo jednostavno nisam pripadala. I da se vratim na ovo stanje sad na poslu, jeli, i kako sam bila na poslu, radila sam i sve to stresno i vi se pomalo krećete tako, ajmo reći, pomalo popuštate nekim stvarima. Pa dobro, pa nije grijeh ovo, pa nije grijeh ono, i nije zaista grijeh. Nije grijeh otići na piće, nije grijeh, ne znam, pričati sa prijateljcem o nekim drugim stvarima, nije grijeh. Mnoge stvari nisu, ali ako ste se u nečem prije, ako ste nešto voljeli, kao što sam ja recimo voljela te izlaske, ako ste u tome slabi, onda preporučujem da to je te stvari izbjegavate. Jer vrlo lako se čovjek vrati nekako u grijeh. I ja sam se nekako kroz sve te godine koje sam radila u školi, radila sam otprilike 6 godina, malo više, ja sam polako nekako otupljivala, nisam imala osobnu molitvu. U stvari nisam, znala sam da treba molit, ali mi niko nikad konkretno nije rekao kako da trebam ja u stvari imati osobni odnos s Bogom. Ja sam znala, molila sam ja prije toga i devetnice i krunice i sve sam ja to, ali to je neki osobni odnos s Bogom. Da Bog želi da ja i on imamo jedno s drugim osoban odnos. Ja to nisam znala. Da li mi nije bilo dano da čujem u tom trenutku, moguće i to, da li nitko nije govorio o tom, ja ne znam. Ali ja sam nekako, ja uvijek kažem, kolovka kad je koristite često i ne šiljite, ona otupi. I tako sam ja otupla na grijeh i nisam bila svjesna da sam polako ponovno klizla. Klizla sam u grijeh i u jednom trenutku, u jednom sam se našla isto ponovno u nekoj svjetovnoj vezi. Jer želite, jeli, brak i obitelj, želite imati neku vezu i vi se nađete u svjetovnoj vezi. I evo, zaista želim svima preporučiti, ako netko sluša, svatko ko je imalo u duhovnosti i želi obitelj, zaista treba moliti za duhovnog muža, odnosno duhovnu ženu koja je zaista s Kristom, jer teško mi možemo gurati neku osobu prema Kristu ako nismo dovoljno jaki. Ja nisam bila dovoljno jaka u tom trenutku i nekako vas ta veza i povuče i povuče vas svijet okolo i vi se ponovo vratite. Jednostavno se ponovo vratite. Nisu to sad bile one stvari kao što kad sam bila student, nije daleko bilo od toga, ali se vratite ponovo u grijeh. I nađete se u onom trenutku da ste ponovo teško zgriješili i onda vam je jedno 10 milijardi puta gori, jer u stvari sad znate istinu, a ponovo ste zgriješili.
Da.
I meni je to baš bilo teško i jednostavno nisam nekako onu... I pokušavate se vi nakon toga vratu molitvu i sve to, pokušavate vi s Bogom i znate da ono prašta i idete vi na ispovjedi sve to, ali nekako sve to nekako opet prazno. I ja sam osjećala da sam kroz to gubljenje, kroz te molitve gubila svoj odnos sa Bogom. I onda sam stvarno nakon nekog vremena, kako je bila ta zajednica koju sam bila dosta udaljena od mene, morala sam ići sa autom, svaki tjedan otprilike 40 minuta vozic. I ono, zima, kiša, snijeg, i meni je to u nekom trenutku čak bilo i dodijalo, jer on nekad bude napor, nekad jete poslije posla, onda vas ne svačaju, svi ne prihvaćaju i sve vam nekako okolnosti okolne vam još otežaju te stvari. I nakon nekog vremena sam prestala ići u zajednicu, jer je bilo teško. I sjećam se isto da sam, kad sam bila na poslu, zajedno sam par puta znala pomisliju, Bože, da mi nešto radit, da im nešto radi što ima veze s tobom, totalno mi je plaća nebitna, kakva će biti, uopće mi novac nije bitan, sam da mi nešto radi s tobom, da sam blizu tebe, da nemam više ovih svjetovnih stvari oko mene, da se ne moram brinuti za neke svjetovne stvari, da ne moram paziti što ću govoriti, kako ću govoriti. I to, i daj mi nešto, bilo šta, daj mi nekom župnom uredu da radim bilo šta što mogu. I nakon nekog vremena, ja se sjećam da sam sjedla tad u svojoj sobi i nakon sjedim u krevetu i ponovno sam počela osjećati onu tugu koju sam na početku osjećala. Nije to bila ona, daleko je to bilo od one razine, ali je bila neka vrsta tuge. Nekako tražite utjeh u tim nekim, ajmo reći, izlascima, tražite utjeh u nekim vezama, tražite utjeh u nečem uopće što je svjetovno, što ima veze s Bogom. Ja nakon stala i kažem, reko, Bože, kako sam ja dospjela do ovoga, gdje me vrati, ja ne želim ovo, znači mene ne zanima će li sad vama biti ponovno progonjeno, će vama svi ogovarati, baš me boli briga. A stvarno mi je Bog u tom trenutku dao mi je sve, sam imala svjetovno, imala sam od novca, putovanja, auto, što sam god poželjela, ja sam s te strane imala. I ja sam rekla, ja bi sve ovo ostala, samo da opet budem s tobom, samo da opet osjetim tvoju ljubav i onaj mir. I sve, ja znam da sam protratila svoju vatru koju sam imala na početku, onu fanatičnost koju sam dobila. I rekao, ja ti obećavam sad, ako mi ponovo ispuniš tu vatru, ako mi ponovo to daš, ja je neću protračiti. Ja ću stvarno trud da budem u tebi, neću više vraćati u svijet, meni se ovo ne da, ja ovo ne želim, ne treba mi ništa. I nakon nekog vremena, ja sam molila, Bože, ako me želiš u Sarajevu, ako želiš da ja tu ostanem, daj mi neku zajednicu u Sarajevu. Ja znam da je to jako teško, skoro pa nemoguće, ali daj mi neku zajednicu, da mi je tu blizu, da meni treba 10-15 minuta do tog mjesta. Ne mogu više voziti toliko daleko. Okolnosti mi nisu ne dozvoljavale da se vozim tako. I stvarno, to je bilo isto simpatično kako nam Bog u stvari preko drugih ljudi naveo do te jedne zajednice u kojoj sam kasnije bila u Sarajevu. Prvo mi se javila ova jedna prijateljica i rekla, imamo neku zajednicu, skupljamo se mi u jednoj crkvi, kao molimo se malo, ako hoćeš ja ću se, kad budemo se našli na kavi, javit ću se, pa možeš i ti se priključiti. Ja sam mislila i sam sad uopće razmišljala da to nešto ide prema nekom karizmatskom putu, više sam mislila da su to neke standardne tradicionalne molitve. Ja nisam na to obratila pažnju, da mi nakon par mjeseci ponovo druga prijateljica ponovo spomenula tu istu zajednicu i da je par naših prijatelja u tom krugu, odnosno poznanika, i ja sam onako začuđeno rekao, idem ja njih pitati o čemu se tu radi, rekao, kako ja ne znam za to. I onda sam se kontaktirala s njima i tu upoznam jedan krug ljudi, jednog prijatelja, brata u Kristu, koji je tada bio obratio se tek, vrlo je mlad, i on je bio član Doma molitve u Slavonskom Brodu. Odnosno, išao je u gore, on se gore obratio preko Doma molitve i upoznao živoga Boga i on se tako sastajali u tom crkvu, u tom prostoru. On je studirao u Sarajevu i on se sastajali u Sarajevu, u tom crkvenom prostoru. Ja kad sam došla, rekao, ok, Bog želi da ja ostanem ovdje u Sarajevu, Bog želi da ja ostanem u Bosni, jer mi se i u tom trenutku nudila prilika da idem u inozemstvo, da u Njemačku da radim. Imala sam priliku da dobijem posao u svojoj struci, jezik mi nije bio problem. Ono, bilo mi je samo reći med i mlijeko u tim stvarima, ono, kao teklo mi je. Sve nešto primamljivo bilo. I nekako smo mi tako krenuli se skupljati u zajednicu i kasnije smo otišli u Dom Molte, u Slavonski Brod, da vidimo taj koncept, jer mi se sviđao taj koncept. Imali su viziju slavljenje 24/7, to je vizija Doma Molitve, da se Bog proslavlja i slavi 24 sata kroz svih 7 dana, jel? I meni se to svidjelo, kako sam uvijek volila pjevati, kako sam uvijek volila glazbu. I to me privuklo. Kad smo otišli gore, tad se voditelj Doma Molitve Slavonski Brod Bartol i evo moj sadašnji muž Toni, tad nisam znala da će mi biti muž, pomolili
ali si ga tamo srela, jel?
Pa upoznali smo se stvari u Međugorju, imali smo jedan susret mladih, mi smo se stvari u Međugorju upoznali, to mi je bilo interesantno, isto jer sam nekako u srcu znala da ću ja svog budućeg muža upoznat kod Marije, negdje na Marijinom mjestu, Mariju u Međugorju. Oni su bili, ali gore, on je bio član Doma Molte u Slavonskom Brodu i taj dan kad smo mi kao ekipa iz Sarajeva došli u Slavonski Brod, on isto tamo bio kako je u Orašju, to je blizu. I oni su se pomolili za mene i ja sjećam da sam tad ponovno osjetila tu vatru koju sam osjetila na početku i ponovno tu čežnju, ponovno to sve. I tad rekla sam, ok, sad sam je ponovno osjetila i sad te Bože ne dam, sad se skroz mičem. I evo, Bog hvala, kroz to nekako vrijeme mi smo se vratili i nekako je to krenulo. Počeli smo se nalaziti u Sarajevu, počeli smo moliti, počeli smo služiti. I kako sam svog budućeg muža Tonija upoznala, tako smo se i oni brzo nekako, ajmo reći, ušli smo brzo u vezu i mislim, kroz molitvu i kroz sve znali smo da Bog to želi, da želimo biti zajedno. I vjenčali smo se poslije toga i ja sam se preselila iz Sarajeva u Orašje i moj muž je voditelj Doma Molitve u Orašju. On je imao viziju, odnosno imao tu čežnju da otvori Dom Molitve u Orašju, da služi ljudima. On je napustio svoj posao koji je imao isto jako dobar posao u Orašju. Ja sam napustila isto svoj posao u Sarajevu i evo sad smo oboje misionari u Domu Molitve u Orašju i tamo služimo Bogu i radimo. I evo da se vratim, stvarno mi je Bog ispunio onu želju da radim nešto Bože za tebe, da nema veze sa svjetovnim stvarima, iako ja uopće nisam tad mogla zamisliti da je to Dom Molitve, jel da će to biti tako nekog karaktera. Više sam to razmišljala što biti možda neki župni posao, ali evo, Bog mi je ispunio i tu čežnju srca i evo sad, Bog hvala, čekamo naše prvo dijete. Tako da
Bogu hvala, Bog čestitam.
Da, hvala. Evo, Bog hvala, Bog stvarno sve slaže i milostiv je i ja kažem, ničim nisam zaslužila. Dugo mi je vremena trebalo da shvatim da ja stvarno nisam zaslužila bilo što od tog i da on mene ponovno vrati nakon svega i da doživim to obraćenje i da doživim tu ljubav koju sam imala od njega. I dugo mi je vremena trebalo da shvatim da Bog nas ljubi bez obzira. Da nas ljubi bili grešni, bili dobri, bili, jer smo njegova djeca. I daje nam bez mjeri. Bez mjere nam da. Baš mi je to drugo trebalo da shvatim, ok, nisi ništa od ovog zaslužila, ali se dobila zato što te Bog voli. I Bog te baš voli i iscjeljuje i evo, Bog hvala na tom. Moj put je nastavljen sa Kristom i jako sam zahvala na tom. I dobila sam najboljeg muža nas na svijetu, moram ga pohvaliti.
Bićemo i sigurno jako Kristu drago kad to čuje.
To mi je jako bitno bilo da smo oboje nekako, da imam oboj isti cilj, a to je raj, definitivno.
Bogu hvala. Evo, Željka, stvarno nemam što dodati, inače na samom kraju znam pitati naše goste da daju nekakvu poruku, ali evo, ti si sve to lijepo sažela i uistinu drago mi je da ti je Bog ispunio želju da danas djeluješ za Gospodina zajedno sa svojim suprugom. Želim vam obilje blagoslova i da nastavite tako i dalje djelovati, jer upravo vi ste i sad trenutno, jel tako, djelujete negdje, nalazite se u Bosni, čini mi se, imate nekakav susret.
Da,
eto. Bogu hvala, evo. Draga Željka, hvala ti na svemu i što si posvjedočila svoju vjeru. Želim ti evo da i porod prođe dobro i da možeš li nam otkriti kako će se bebica zvati?
To još ne znamo, spolit nismo sigurno znam, najvjerovatnije da je curica, ali evo vidjet ćemo još.
Evo, Bogu hvala, što god bilo, tako da.
Da, i hvala na pozivu, svakako.
Evo. Bogu hvala. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, na kraju smo emisije Vjerate tvoja spasila. Evo, nadam se da vam je bila lijepa Željkina priča i da ste naučili nešto iz nje. Evo, ja vam želim laku i blagoslovljenu noć. S Bogom.
Bože moj, dopusti mi, aleluja, mira tvog da budem glas, aleluja. Ima li mržnja bilo gdje, aleluja. Taj bilo djen, aleluja, daj da nadonosim tu, aleluja. Ima li žalost bilo djen, aleluja, daj da radim. Ali tama bilo gdje, aleluja, daj da svjetlo budem tu, aleluja.